Bulle. Bulle.
Can you repeat?
Bulle.
Bulle.
Bulle, that's a bulle.
Bulle.
What?
Bulle.
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 Okay. Are we live?
Velkommen til fjerde udgave af Bylyd, en podcast om arkitektur og byudvikling. Jeg hedder Tobias Mo. Denne gang skal det handle om midlertidighed, og særligt hvad der sker i overgangen mellem det midlertidige og det permanente. Her går der nemlig alt for meget værdi tabt, mener Bettina Lam, som er lektor i landskabsarkitektur på Københavns Universitet, og forsker i netop midlertidighed. Ifølge Bettina Lam genererer de midlertidige projekter en fortælling og en fortolkning af et steds kvaliteter, som burde tages med videre i den egentlige byudvikling. Men det sker alt for sjældent, ikke mindst på grund af det høje tempo, som byen udvikles i.
Det skyder jo op med en fart, som er helt vild, og det er ganske få små knasser, der får lov til at blive stående som en reminiscens af noget, der var før.
Hende hører I mere til senere. Men inden da skal I være med til at sige farvel til et af de mest vellykkede midlertidige projekter i København. Det kreative fællesskab PB43, som for nylig har forladt deres rammer i en gammel lakfabrik på Prags Boulevard på Amager, der i navnet. Her fik en gruppe kunstnere for 5 år siden lov af den daværende ejer til at rykke ind og bruge lokalerne for en billig penge. Det er siden vokset til et omfattende arbejdsfællesskab af kunstnere, filmfolk, arkitekter, pibemagere og skiproducenter og mange flere. De har stået bag en lang række events, kunstinstallationer, urbane byhaver osv., som har givet et ellers tyndsligt område af byen en ny identitet. Men nu er det altså lukket. De kreative brugere havde samlet et 2-cifret millionbeløb til at købe grunden, men de blev overbudt af et lagerhotel. Vi kender ikke lagerhotellets planer endnu, men umiddelbart må man formode, at der ikke bliver meget af den spraglede og kreative energi tilbage, når det engang står færdigt. Bylyds reporter Mads Peter Kønel besøgte Prags Boulevard på en af de sidste dage, og har i silende lun februarregn mødt alderspræsidenten på stedet, Claus Lund. Claus har været med fra start, da foreningen overtog grunden i 2010. Han har været med til at bygge stedet op, og altså også til at rive det hele ned igen. Nu gør han status, mens de sidste 5 års levede byliv pakkes ned og klargøres til nye udfordringer.
Ja, vi er på Prags Boulevard 43, et arbejds- og foreningsfællesskab, som eksisterede herude i, hvad er det, snart 5 år. Og vi er ved at pakke sammen, fordi vi er sagt op for et år siden, og havde så håbet, vi kunne købe det. Her, hvor vi står nu, det er her, jeg har holdt til i de år. Her har jeg så stået og restaureret kajakker og bygget pagajer, og så har jeg så også været en slags husmekaniker herude. Og så debattør ligesom alle de andre. Min funktion herude er vel egentlig at være sådan lidt alle steder og ingen steder. Bygningerne stod tomme i en årrække, så de var fuldstændig forfaldne og kunne stort set ikke bruges, da vi flyttede ind. Og så er der så nogle kreative og nogle idérige mennesker, som har fundet ud af, at man faktisk godt kan få noget nyttigt ud af sådan nogle fabrikker, som ingen andre vil røre ved. Og der har vi så samlet her 6.600 kvadratmeter. Vi går i det sydlige område her på Prags Boulevard. Og her er en stor plads, og herover for os, der har vi så vores store lokaler, som både er et fælles lokal, men som også har været drevet som et forsamlingshus med punkfester og loppemarkeder, og her sidst havde vi et stort saunafest med jeg ved ikke hvor mange nudister og en masse, der var det faktisk koldt, det var skideskægt, og der var birkeris, og der var en fantastisk stemning.
Den røde lille skurvogn, det er en sauna?
Ja. Ja, man kan se, at den har været i brug i nat. Der ligger både iskager og der ligger gamle øldåser. Det er en gammel mandskabsvogn, som de så har beklædt med træ og sat en brændeovn ind i. Og så lagt en masse af de der saunasten ovenpå. Og det fungerer glimrende, så hælder man bare vand på. Og så kommer der en masse damp. Så meget damp, så ruderne er sprunget, kan jeg se. Men det ser ud som om, folk har haft det sjovt. Det plejer vi også at have herude. Ja, der har vist været flere fester på det sidste, som ligesom har skulle sige farvel til hinanden. Det er en hård tid på den måde, at vi så ligesom altså vi har kender hinanden og er sådan lidt som en familie, og så lige pludselig, så skal vi bare spilles på hvide vinde. Hej hej. Hej hej. Og derfor er det stenhårdt. Altså på mange punkter. Det er også altså de sociale fællesskaber, men der er også folks forretninger og meget andet, der kører ud. i og med, at vi har budt på det og gerne vil købe det, så vil vi måske godt, eller vi vil gerne, og vi vil også gerne sådan kan man sige, ånden i Prags Boulevard fortsætte med. Men det har meget at gøre med, om kan man sige, kernen i denne her kultur på en eller anden måde kan overleve. Og det er et hårdt slag for os alle sammen, at vi bliver revet op med rodet her. Det koster utrolig meget arbejde og utrolig mange penge.
Hvad er kernen i den her kultur?
Det, der er kernen her, det er, at vi ligesom bestemmer selv. Vi har bestemt selv her i 5-6 år med hinanden. Selvfølgelig er der også problemer og magtkampe her, som alle andre steder. Men altså et eller andet sted bliver du mødt med en eller anden skide godt. Jamen det gør vi, og så gør vi det. Ikke så meget snak, men action på. Det er noget af det bedste. Det er det, jeg vil sige, der er kernen her.
Skal vi prøve at gå videre?
Ja. Det gjorde den af sig selv.
Når der åbner sådan et sted her, et sted, som der er midlertidigt, og hvor man ligesom bryder ind i dagligdagen herude. Hvordan har nabolaget taget imod Prags Boulevard?
Altså, vi har haft en rigtig god relation med mange mennesker fra lokalrådet, og de er også rigtig kede af, at der ligesom ikke er sådan nogle folk, som også har tilbage, eller vi forsvinder igen, fordi vi har sat en masse ting i gang, som også har været et kreativt og et åbent byrum for dem, der bor her, for de kunne se, der kunne ske noget andet. Nede i den anden ende, hvor vi ikke kan se noget grønt nu, hvor det hele er pillet fra hinanden, det er jo Prags Have. Der har vi jo haft en masse danskere og etniske danske kvinder herinde og lavet grøntsager, som de har gjort i årevis. Og så har der været vegetarrestaurant hver onsdag i sommerhalvåret. Og der har også været en masse børn, som er ligget og rodet rundt og gravet i jorden, og der har været rigtig mange spændende ting her. Og der har også været en del ældre indvandrermænd, som har siddet ude og bare hygget sig, fordi der var lidt fred og ro. Og så der har det været en legeplads, og altså meget af det, der også har løftet stedet her, det er faktisk den have, den interesse, der var for at lave grønne byrum, kan man kalde det. Eller vise, at man faktisk godt kan have aktive haver i byen, også på en forurenet grund. Det er den centrale plads, vi er på her, som også er en delvist asfalteret, men også en grusplads, hvor der også er parkering. Og så her ned til mod nord og mod vest, der har vi så, hvad er der, 10 containere, tror jeg. Det indeholder vandkunsten til, som laver eksperimenter med at genanvende gamle byggematerialer. Det er der et musikstudie, og det er der også der. Og så er der sådan nogle cykeldrenge, der har de 3 containere derhenne, som laver cykler og kører rundt med sådan nogle kæmpe højtalere og larmer hele byen sønder sammen. De er meget sjove. Og her, det er henne for enden, der holder der en sort lufthavnsbus, som er i oprindeligt var en miljøbus, som skulle være sådan et eller andet kreativt halløj. Nu bliver den kørt ud til Sydhavnen og skal laves om til et drivhus. Det næste, vi kan se derhenne, det er en Rita, eller hvad den lille hytte hedder. Der sidder Pipe-Per og bygger piber. Herovre på den anden side, jeg ved ikke, om det ligger der endnu, men der var også bistader. Der var også honningproduktion her. Og som sagt, så var der her, jeg ved ikke, hvad der var, 50 små haver, bygget op af paller, som sådan højbede, hvor der var alverdens gulerødder og pastinak og alt, hvad der nu kan gro på de her brede grader.
Når det her program bliver sendt, så er Prags Boulevard 43 lukket. Hvad synes du, det vigtigste, det permanente kunne lære af det midlertidige rum?
At der er mennesker i alle aldre, som vil prøve at vise samfundet, at fællesskabet, at sådan nogle gamle fabriksbygninger eller andre områder faktisk er attraktive, og man kan faktisk lave fornuftige forretninger ud af det. Altså hvor man kan producere ski, lave møbler, bygge kajakker, lave piber, lave kulturelle arrangementer for kunstnere og musikere, som ikke har en kinemands chance andre steder. Jeg synes godt, man kan have Arken og Louisiana, og så en pokkers masse af de her fabrikshaller rundt omkring, som så kunne være attraktive for, kan man sige, nye opadstræbende virksomheder. Sådan, så man faktisk fik sat noget bag den tanke om, at vi skal have noget mere iværksætteri i Danmark. Stort er godt, men småt er bedre.
Laver man midlertidighed med et håb om, at det bliver permanent?
Ja, det jeg mener. Altså, det er også, kan man sige, også været en prøveklud for os alle sammen, og så har man jo også, har vi ligesom fundet ud af, hvem der ligesom vil med noget og har, kan man sige, ånden og ved det her, fordi man vil vise sig selv og fællesskabet, at der er nogle andre måder at gøre det på. Men det er lidt ligesom at hele tiden skulle bygge et skib, og så lige har du sat det i havet, og så skal du hælde på land igen, eller slå det i stykker og smide det ud, og så bygge et nyt. Man bliver lidt træt af det. Og det med midlertidigheden, det kan man jo så sige, er jo også et nødråb for at få lov til at være med i nogle ting og lave nogle ting, men det er da ikke sjovt, hvis du hele tiden skal lave midlertidighed. Så synes jeg, det er bedre at for eksempel gøre det i en lastbil eller en supertanker.
Ja, en lastbil eller en supertanker, sluttede altså Claus Lund, en af stifterne af PB43, som arbejder på at finde nye lokaler i Nordhavn og forhåbentlig kommer til at leve videre der. Men ifølge Bettina Lam, der er forsker i midlertidighed på Københavns Universitet, bliver alt for lidt af den energi, historie og værdi, som for eksempel de kreative på Prags Boulevard har skabt, tilbage, når den permanente byudvikling tager over. Hun kritiserer developerne for at rense tavlen, så at sige, når de tager fat på byudviklingen. Og dermed taber de både kreativ og økonomisk værdi på gulvet.
Der er jo nogle steder, hvor man kan se, at der faktisk kan skabes kvaliteter, som har værdi, også økonomisk værdi på længere sigt. Men de fleste byudviklingsprocesser har jo en tradition for, at man starter med sådan et, hvad kan man sige, tabula rasa. Altså man skraber grunden fri. Man gør sådan en helt flad, tom grund, og så starter man forfra. På ny. Og kun de små specifikke bygninger, som måske er markeret som værende særligt historiske værdifulde, får lov til at overleve den proces.
Bettina Lam plæderer derfor for en mere langsom byudvikling, hvor stedernes kvaliteter undersøges gennem blandt andet midlertidige projekter, før det hele fjernes.
Jeg mener de her lidt langsomme byudviklingsprocesser, hvor for eksempel det midlertidige kan være et redskab til, at man går ind og hvad kan man sige, bro tager og undersøger stederne, før man fjerner det hele. På den måde kan man faktisk opdage noget og kultivere nogle kvaliteter, som måske kan overleveres videre ind i en ny proces, og på den måde kan man måske få en mere bæredygtig, en mere organisk byudvikling, hvor flere ting overlever, fordi at selvom man på et tidspunkt sammen, det er ikke noget værd, den der store lagerhal er ikke noget værd, så er den det måske alligevel, fordi at den i en brotagning, man kan opdage, at den har nogle ganske særlige kvaliteter.
Ifølge landskabsarkitekten bør planlæggere lade sig inspirere af metoder fra designverdenen og såkaldte iterationer. At man laver et lille eksperiment, tester, evaluerer og tager ved lære, og siden gentager eksperimentet igen og igen. Hun giver et eksempel fra San Francisco, et projekt kaldet Pavement to Park, hvor kommunen har inddraget nogle overskydende vejarealer, parkeringspladser for eksempel, og inviteret borgere til at skabe nogle anderledes byrum. På den baggrund begyndte at finde ud af, hvad der virker.
Hvordan reagerede trafikanterne? Hvordan reagerede borgerne? Hvad kan vi bruge de her steder for? Kom der liv på stederne, og passede de til folk? Og så brugte man en sæson eller to på det, og derefter begyndte man så at arbejde videre med at sige, okay, hvordan kan vi så gøre de her rum endnu bedre? Og jeg tror, et af rummene forsvandt, et andet rum blev modificeret, et tredje rum havde simpelthen fået sådan en succes, og det blev bare ligesom opkvalificeret.
Den form for viden og energi, mener Bettina Lam, ikke har forplantet sig til planlægningen herhjemme. Nye kvarterer skyder op med en rasende fart, og alt for ofte bliver stedernes iboende kvaliteter ofret på kvadratmeter maksimeringens alter. De nye steder har det med at ligne hinanden til forveksling.
Det bliver sådan en ny effektivitetsmaskine, den her by, ikke? Hvor noget af det der fnuller, der kan være nede i mellemrummene, altså hvor er det, den skal komme fra? Altså den, det kan være, at den kommer af over, men det tager lang tid at kultivere, så hvorfor ikke bruge noget af det, der er der i forvejen, til at skabe det der stemning og liv, som vi jo higer efter i rigtig mange andre steder, ikke? Og det tror jeg, hvis vi skal lave en krølle af nogle af de der midlertidige projekter og noget af det bevarende, kan være med til at skabe noget af det der. Den der lille skala. Fnuller. Mere fnuller.
Sagde altså Bettina Lam, landskabsarkitekt og forsker i midlertidighed på Københavns Universitet. Inden vi slutter helt, skal vi lige en tur til Aarhus. For her er et godt eksempel på, at det midlertidige kan spille en rolle i den permanente byudvikling. I hvert fald ansatserne til det. Nemlig i Gellerup, hvor helhedsplanen er designet til at opsamle værdi fra de midlertidige projekter og bruge den værdi aktivt i den videre planlægning. Jeg har ringet til Pia Katballe for at få et hurtigt indblik i planerne.
Jeg hedder Pia Katballe og er ansat som projektleder for beboersamarbejde generelt i den fysiske helhedsplan.
Som en del af helhedsplanen skal der laves et forsøgsprojekt med at skabe en levende bygade, hvor byliv er i fokus både før projektet starter og skal være det, når projektet slutter. Det kan ifølge Gellerup-folkene kun lykkes på én måde, ved at borgerne og de eksisterende lokale kræfter er med til at skabe det.
det der er grundtanken i det, det er at sige, i stedet for, som man, sådan som jeg oplever det, for eksempel i Nordvestkvarteret eller nede på Godsbanen i Aarhus osv., hvor der kommer nogle kreative kræfter, laver jeg anførselstegn, udefra og får skabt noget liv i nogle eksisterende bygninger osv., så siger vi lidt, at lige nu der har vi bare en mark i et boligområde. Vi har nogle aktører i området, som i forskellige sammenhæng skaber liv i området. Det kunne være vores fodboldklub, det kunne være vores cirkus, det kunne være vores café, det kunne være vores bazaar. Der er forskellige sådan, lokale aktører, som i forvejen skaber byliv i området. Og så i stedet for at sige, jamen vi gør det, som man gør mange andre steder, så prøver vi at tage udgangspunkt i det, der er der i dag, og se, om vi kan få det til at blomstre på nye måder.
Det handler altså i Aarhus om netop at være åben over for at afprøve og evaluere, og tage de erfaringer med videre i den endelige planlægning. Det kunne for eksempel være en vandpipecafé.
Der bliver talt rigtig meget om, at man vil gerne på sigt have en vandpipecafé. Jamen det er fint, at man taler om det, men i stedet for, at man taler om det og tegner det, jamen så prøver vi det. Og hvis det så er bæredygtigt, det viser sig, at man strømmer til fra midtbyen og fra området til den her vandpipecafé, jamen så er det jo også noget, som dem, der går ind i det nu her, vil fortsætte med i det blivende miljø.
Tak til Pia Katballe, projektleder fra Gellerup. Vi linker til projektet på vores hjemmeside netudgaven.dk/bylyd, så du kan læse meget mere om de gode tanker. Noget tyder altså på, at det kan lade sig gøre rent faktisk at bruge energien og værdien fra det midlertidige til noget mere permanent, hvis man har viljen til at arbejde langsomt og tiden til at lære af fejl og erfaringer. I det hele taget det med tiden. Vi går glip af så meget dyrebar læring, fordi arkitekturen bruges politisk som driver for vækst. Tag nu supersygehusene, der opføres med lyn og torden over hele landet. Det er ikke muligt at få en fornemmelse af, hvad der egentlig virker, hvad der slet ikke dur i det tempo. Så risikoen for at gentage fejl mange dobles. Det samme gælder for de tusinder af almene boliger, der bunkerrenoveres for tiden. Skru dog ned for tempoet og gør det grundigt, så der kommer optimal værdi ud af renoveringerne. Både for miljøet, for bylivet og sigt også for økonomien. Well, dette afsnit af Bylyd er imidlertid ved at nå til vejs ende. Vi bukker og skraber, fordi du lytter med, og håber, at det kan inspirere til at gøre noget ved den by eller det lokalområde, du bor i. Bylyd blev produceret af undertegnet Tobias Mo, af Mads Peter Gynel og af Maiken Vibe Bauer, som har lavet lyddesign. Tak til Frederik Auster for kendingsmelodien, og til resten af redaktionen, Christoffer Friis og Niels Bjørn. For at spille os ud af denne udsendelse kommer her et postludium til PP43, skrevet af komponist Jonas Nagel og uopført ved lukningen af stedet. Tak for nu.